Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Комитет у справе вызволения Артура Финкевича вызначил керунки деятельности на ближайший месяц. Акции солидарности отбывать мутся каждый день. У Пакистане поховали былого премьер-министра Беназир Бхута, забитую у четверг под час митингу. Белорусские эксперты прогнозуют у наступном годе рост ценов на коммунальные послуги. От 1 студеня российский газ будет каштовать в Беларуси амаль на 20 доляров дороже, чем сёлета. Гэтае ды іншае паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Строва сёння ў свеце. У Пакістане адбылося пахаванне экс-прэм'ера краіны Беназіра Бхута, забітай у чацвер у часе мітынгу ў Равалпіндзі. Труна з яе целам была дастаўлена ў сямейную магільню. Ля магільні сёння сабраліся сотні тысяч людзей, у тым ліку муж і трое дзяцей Беназір Бхута. За забойствам Беназір Бхута стаяць Аль-Каіда і Талібы, заявіў міністр унутраных справ Пакістану Хаміз Наваз. Польша заявіла сёння, што дашлі дадатковыя 400 войскаў у Афганістан, паводле польскага міністра абароны Богдана Кліга. Рашэнне было прынятае за дэстабілізацыі сітуацыі ў Пакістане. У Багдадзе сёння ў выніку выбуху аўтамабілю загінулі 11 чалавек, болей за 60 параненыя. Выбух адбыўся на шматлюдным рынку ў адным з цэнтральных кварталаў гораду. Былому генералу войска баснійскіх сербаў Новаку Джукічу выстаўлена абвінавачванне ў ваенных злачынствах. Паводле прадстаўнікоў суду ў Сараеве, Джукіч абвінавачваецца ў тым, што ў траўні 95 года аддаў загад аб артабстрэле ў горадзе Тузла, у выніку чаго загінулі болей за 70 чалавек, галоўным чынам дзеці. Ва Узбекістане афіцыйна аб'яўлена пра перамогу Іслама Карымова на прэзідэнцкіх выбарах. Паводле Центральной выборчей комиссии он отримал более за 88% голосов. Оппозиция и правооборонцы лишь, что выборы не были справедливыми. У перамозе Карымова, які керує країною уже 18 годов, мало хто сумнявався. 6 громадянов Франции, осуджені у Чаді по обвинуваченню у спробі викрадання дітей, вилетіли на Радзіму. Улади Чаду погодилися на гэта по просьбі Росії. Суд осудив французов, супрацовників гуманітарної організації до 8 годов поправчих робіт. Гэта були новини.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Комитет у справе вызвалення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча на сённяшнім паседжанні вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень. Паведамляе Любоў Лунёва.
Поседжание комитета у справе вызволения Артура Финкевича узначалил Павел Северинец. У працы комитету узяли удел поплечники Артура, правоборонцы, политики Вячеслав Сивчик и Микола Статкевич. Артур Финкевич цяпер у Могилевским следшим изоляторы. У камеры тесно, на 18 нару 26 человек. По воде законодавства, покуль осуджены чакая отказов на касацийной скарги, его трымают у СИЗА. На спотканні з маці Артур паведаміў, што турэмнае кіраўніцтва прапанавала яму напісаць заяву з просьбай перавесціся на так званую зону, дзе адбываюць пакаранне. У параўнанні са следчым ізалятарам там значна лепшыя ўмовы ўтрымання. Пакуль у крымінальнай справе ёсць папярэдняя скарга на прысуд Артура Фінкевіча. Больш грунтоўную скаргу яго новая адвакатка Ганна Бахціна падасць у абласны суд пасля азнаямлення з матэрыяламі крымінальнай справы і судовага працэсу. Сябры камітэту прынялі рашэнне задзейнічаць усе сродкі ціску на ўлады, каб вызваліць палітвязня, гаворыць Павел Севярынец.
Рыхтуецца і падача скаргаў, юрыдычны круглы стол. шэраг міжнародных мерапрыемстваў, сустрэча з еўрапейскімі амбасадарамі, візіт у нямецкую амбасаду, у АБСЕ, для таго, каб заклікаць Еўропу прадпрыняць актыўныя дзеянні па вызваленні Артура. Моладзь пацвердзіла, што марафон штодзённых акцыяў за Артура будзе працягвацца, будзе нарастаць. Мы зараз спрабуем арганізаваць кампанію салідарнасці з лістамі, міжнародную кампанію праз Amnesty International і хрысціянскую салідарнасць з Артуром Фінкевічам.
Паплечнікі Артура Фінкевіча з Маладога фронту не чакалі, што акцыя на знак салідарнасці з палітвязням будуць ладзіць сябры іншых незарэгістраваных арганізацый. Міліцыянты затрымалі некалькі чалавек. Актывістка Маладога фронту Кася Каліцка апавяла свабодзе.
Мы ладзім шырокую кампанію ў падтрымку абароны Артура. У межах гэтай кампаніі мы ладзім акцыі, мы ладзім распаўсюд друкаванай прадукцыі розных кшталту матэрыялаў. Мы былі вельмі ўражаны праяўленай салідарнасцю з боку іншых моладзевых арганізацый, то бок тое, што яны незалежна ад нас ладзяць нейкія акцыі ў падтрымку Артура. Мы вельмі ўдзячныя, вельмі ўражаны і вялікі дзякуй. Бо Артур гэта наша агульная справа.
Цягам месяцу трэба чакаць адказу з абласнога суду на касацыйную скаргу. Увесь гэты час моладзевыя актывісты збіраюцца штодня ладзіць акцыі салідарнасці з Артурам Фінкевічам і распаўсюджваць сярод насельніцтва інфармацыйныя матэрыялы пра ягоную справу.
З Менску перадавала Любоў Лунёва. Нагадаю, 19 снежня Артура Фінкевіча пакаралі зняволеннем на 1.5 года за дробнае парушэнне правілаў унутранага распарадка ў інтэрнаце Магілёўскай спецкамендатуры, дзе ён адбываў 2 гады абмежавання волі за палітычныя графіці. Сёння ў Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу ў Равалпінды. 54-гадовая Бхута памерла ад цяжкіх раненняў у лякарні. Усяго ў выніку выбуху на мітынгу яе прыхільнікаў загінула каля 20 чалавек, многія паранены. Старшыня камісіі міжнародных спраў Савету Рэспублікі Мікалай Чаргінец заявіў, што Бхута была лідарам моцнай палітычнай групоўкі і мела шанцы прыйсці да ўлады. Некалькі гадоў спадар Чаргінец не служыў у Афганістане.
Бхута – гэта вядомы палітык у свеце, паходзяць з вядомай сям'і палітыкаў у Пакістане, якая вельмі многа рабіла для краіны. І, канешне, ёй давялося многа перажыць, і я быў здзіўлены, што яна вярнулася ў такую сітуацыю ў Пакістан, са спадзяваннем удзельнічаць у гэтых выбарах. Тое, што адбылося, гэта адлюстраванне агульнай сітуацыі ў Пакістане, неспакойнай і непрадказальнай, дзе цяжка ўтрымаць у рамках законнасці дзейнасць усіх, грамадства ў цэлым і розных плыняў гэтага грамадства. Спасылаюцца на Аль-Каіду. Я не гатовы пацвердзіць, што гэта справа рук Аль-Каіды, ведаючы добра гэты рэгіён. У Пакістане нямала сілаў, якія могуць учыніць такі акт, а спісаць на Аль-Каіду. Я ведаю, што афіцыйныя ўлады Пакістану змагаліся з Аль-Каідай, хоць на словах, а іншы раз і справай. Абхута ўсё ж была апанентам улады, і яна ніколі не выказвала свайго стаўлення непасрэдна да Аль-Каіды. Таму тут яшчэ трэба разбірацца. Вінаваты ў любым выпадку ўрад, які не захаваў бяспеку грамадзяніна сваёй краіны, і тая сітуацыя, якая склалася ў Пакістане. Я думаю, наперадзе яшчэ новая інфармацыя, якая дазволіць ацаніць, што насамрэч адбылося. Хоць не выключаю, што гэта можа застацца тайнай за 7 замкамі. Калі да гэтага будуць мець дачыненне нейкія магутныя палітычныя сілы гэтай краіны.
К этому будут причастны какие-либо могучие политические силы этой страны.
Пра забойства Беназір Бхута гаварыў старшыня камісіі міжнародных спраў Савету Рэспублікі Мікалай Чаргінец. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка выказаў спачуванне ўсім, каго закранула гэта трагедыя.
Гэта пакістанская трагедыя паказвае, што далёка не ўвесь свет жыве паводле дэмакратычных правілаў і паводле маральных каштоўнасцяў, якія мы называем еўрапейскімі альбо еўраатлантычнымі. Сярод гэтых каштоўнасцяў у першую чаргу павага да чалавечага жыцця, свабоды выказваць свае думкі. І ў гэтым сэнсе пакістанская трагедыя паказвае, што гэтая краіна не належыць да еўраатлантычнага свету. Перад Беларусію ёсць выбар. Альбо мы будзем належаць да еўраатлантычнага представитель античного света. И будет шановаться человеческое житие, свобода, не будут забивать альбо выкрадать оппонентов дзейной улады. И тогда мы будем належать до того золотого миллиарду, який живе заможно. Вот там, где есть свобода, там есть заможность. Альбо мы перетворимся в Пакистан. Мое великое спочувание усім тем, кого закранула эта трагедия. Я разумею, что Беназир Бхута увасабляла помкнение пакистанского громадства стать громадством сучасным и демократичным.
Говорил наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. Смерть Беназир Бхута стала сегодня основной темой международных медиа. Одни задаются питанням, какие наступства будет иметь ейная смерть для ситуации в Пакистане и в регионе, в приватности, для борьбы с терроризмом. А другие просто пишут и говорят про ее, как про фигуру неординарную, незвичайную и трагичную. Рассказывает Кастусь Бандарук.
Беназир Бхута з маленства рыхтавалася до політичної кар'єри. Яна пережила смерть батьки і двох братів. Двойчі була прем'єром Пакистану, двойчі утікала з країни і двойчі верталася з вигнання. Нездарма отримала ім'я Беназір, що означає виключна, незвичайна. На питання, хто з'являється для її узором, відказувала, що Фатима, дочка пророка Мохаммеда, який не мав синів і спадщину після його, повинна була перенять дочка. Некоторые кажут, что Бхута была опантанная уладой, лечила, что улада слушна ей належить, что она мусит вернуться до улады, нават, коли бы это был покутницкий шлях. Это переконание об своей миссии давало ей силу последовательно выступать супрать хунты, а так само супрать уластной семьи, якая ее не разумела. После другого вертания на родиму выступила с полымяной промовой.
Я закликаю народные массы, среднюю клясу, громадянскую супольность. Это ваша земля, и вы повинны зберегчи яе. Я инициировала гэты марш, каб захаваць Пакистан, и все повинны долучиться до яго.
Вертаючыся на радзіму, Бхута улічвала рызыку, ведала, што яе спрабуюць забіць. Маю жыццё – гэта алегорія бурнага лёсу маёй краіны, яе трагедыяў і перамогаў. Але ж гэта не я абрала сабе такое жыццё, але жыццё абрала мяне. Другое вяртанне было вынікам не тугі па бацькаўшчыне, але кампрамісу і палітычнага гандлю. Узамен за зняцце абвінавачання ў карупцыі і дазвол удзельнічаць у выбарах, Бхута мела стаць прэм'ерам, узмацніць барацьбу з экстрэмізмам, а Парвез Мушараф меў застацца прэзідэнтам. Беназір павінна зрабіць выбар. Калі стане на баку генерала, можа разлічваць на тое, што той яе гэтым разам не падмане, але ўсё роўна страціць свой імідж змагаркі з дыктатурай. Калі, аднак, выступіць супраць генерала, захавае аўтарытэт, але зноў можа трапіць за краты альбо ў выгнання, казалі ейныя прыхільнікі. Два тыдні перад выбарамі Беназір Бхута тры дні маўчала і вагалася, і пасля гэтага прыняла рашэнне. Заклікаю мой народ паўстаць супраць тыраніі. Пераможам. У той самы дзень, 27 снежня, падчас мітынгу ў Равальпіндзі раздаліся стрэлы і выбухі. Параненая ў шыю і грудзі памерла па дарозе ў шпіталь. Заміж чаканай стабілізацыі краіна акунулася ў хаос.
Агляд міжнароднага друку падрыхтаваў Кастусь Бандарук.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Пазней сёння ў нашай праграме слухайце перадачы з падвядзеннем вынікаў году ў галіне правоў чалавека і эканомікі. Чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні былога міністра ўнутраных справаў Юрія Захаранкі. Справу расследуюць з 1999 году, але лёс вядомага апазіцыянера дагэтуль невядомы, расказвае Алег Груздзіловіч.
Еще на 3 месяца до 24 сакавіка 2008 года подолжено расследование справы об возникновении Юрия Захаранки. Про это правоборонцу Олегу Волчаку поведомил стычи прокуратуры Минска Сергей Кухаронок. Мотивировка стандартная, у мэтах проведения додатковых следующих деяний, яких не позначено, каже Олег Волчак. Правоборонца не верит у шчирость следчих. Олег Волчак меркуе, что прокуратура только имитуя следство, протягивая расследование, але фактично ничего не робить.
Почему до сих пор за 8 лет молчат офицеры, которые расследовали это дело? Неужели нет офицерской чести? Это же все-таки генерал, министр МВД, который пропал. бояться, но в будущем за эту боязнь придется все равно отвечать перед законом. Поскольку владеет всей информацией, они обязаны в силу служебных полномочий задержать, предъявить обвинение и дело направить в суд, кто похитил Юрия Захаренко.
Нагадаем, былый министр зник у травня 1999 года после нападу неведомых особов. Шмат кто в Беларуси и свете меркуя, что до зникнения Юрия Захаренки дотычная белорусская улада. А так само невысветленными застаются лёсы оппозиционеров Виктора Гончара, Анатолия Красовского и журналиста Дмитра Завадского. Депутат Виктор Гончар и бизнесовец Анатоль Красовский зникли у вересні 1999 года. Оператора ОРТ Дмитра Завадского скрали улетку 2000 года. За его невыкрадание судили былого спецназовца Валера Игнатовича и двух ягодных соудельников. Але суд не отказал на пытание, где находится журналист. Сёлета ў сакавіку справу з Дмітра Завадскага прыпынілі. Маці журналіста Вольга Завадская азначае, што яе скрадзенага сына дзяржава не шукае.
Просто не хацяць, нікому гэта не выгадна з іх. Сядзят, як паўкі. Свая шкура бліжа к целу, канешна. Такое тут можа быць вечая демакратія, такой справедлівасць.
Гаварыла маці з Дмітра Завадскага Вольга Завадская. Сёння чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні Юрія Захаранкі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Камітэт у справе вызвалення актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергея Падсасоннага ў лістападзе сёлета. Паводле разлікаў спецыялістаў, умовы працы жыллёва-камунальнай гаспадаркі істотна зменяцца ўжо ў першы месяцы новага году. І хоць урад абяцае не падвышаць кошты на камунальныя паслугі ў эквіваленце больш чым на 5 даляраў, аднак досвед нагадвае. Аналагічныя абяцанні, зробленыя пры канцы мінулага года, не былі вытрыманыя, і кошты выраслі больш як на 10 даляраў. Чаго беларусам чакаць у лютым, калі давядзецца аплачваць камунальныя выдаткі за студзень 2008 году? Расказвае Ігар Карній.
Ад 1 студзеня 2008 году расійскі прыродны газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Адпаведна, аналітыкі прагназуюць павелічэнне выдаткаў у сферах, залежных ад спажывання энергарэсурсаў. Эксперт у энергетычных пытаннях Валянцін Мацкевіч перакананы, што гэта будзе наўпрост тычыцца і аплаты за жыллёва-камунальныя паслугі.
Камунальныя маюцца на ўвазе якраз падагрэў вады, за кошт чаго найбольшыя спрэчкі ідуць паміж насельніцтвам і жыллічна-камунальнымі кантролямі. Это так званая гігакалорыі. Ось яна складае самую вялікую кошт. Гігакалорыі, мы разумеем, гэта чыстая энергетыка. Іншая справа, што можа давацца нейкае паслабленне, але тады субсідзіраванне, канешне, будзе павялічвацца. Вельмі ўсё-такі вялікая частка насельніцтва у нас не такая плацежаздольная. Тут вельмі складана і моцна падымаць.
Цяпер за стандартную трохпакаёвую кватэру ў ацяпляльны перыяд жыхары плацяць у сярэднім 170 тысяч рублёў. Паводле прагнозаў, ужо ў студзені камунальная плата за тую ж плошчу дасягне 185 тысяч. У выпадку з двухпакаёўкамі адпаведныя сумы ад 120 до 135 тысяч рублёў. Між тым, некаторыя эксперты схільныя верыць абяцанням кіраўніцтва Беларусі стрымаць рост камунальных плацяжоў на ўзроўні 5 даляраў. Эканаміст Леанід Злотніка ўлічыць, што атрыманы ў Расіі стабілізацыйны крэдыт абароніць ад неабходнасці рэзкіх цэнавых скачкоў.
Калі ўрад абяцае, у яго ёсць усе ўмовы, каб выканаць гэта, таму што зараз ложыць гэты крэдыт на 1,5 мільярда долараў, ён падтрымлівае так значна наш урад. Гэта не такая ўжо вялікая сума, каб падтрымаць нас. Больше 5 долларов могут и не повысить.
Однак подвышение нават на 10-12 тысяч рублей может быть істотным для значной частки насельніцтва Беларуси. Згодна з агучанымі напередадні Міністерством праці і соціальної оборони звестками, 10% беларусов, альбо каля 1 мільйона чоловік, мають прибиток нижей за прожитковий мінімум, то бок относяться до малозабезпечених громадянов. Економіст Станіслав Гусак нагадує, що праз радикальне подорожання жильово-комунальних послуг пройшли практично всі сусідні з Білорусі України. І він переконаний, що у даденому випадку говорка не тільки про економічний складник, але й про необхідність платити за свою незалежність.
Лепей заплатити за этот газ і відчувати себе чоловіком незалежним, і це повинні відчувати себе усі так білоруси, лепей заплатити, чим відчувати увесь час некий тиск, і це тиск і моральний. Коли цей моральний тиск буде існувати, чоловік не зможе бути свободним. Гэта плата за нашу свободу.
Рост коштаў адчуюць перадусім тыя грамадзяне краіны, якія дагэтуль карысталіся льготамі ў аплаце камунальных паслугаў. Гэта пэўная група пенсіянераў і інваліды. Аднак ад сярэдзіны снежня палёгкі ў камунальных плацяжах пазбаўленыя і яны.
Расказваў Ігар Карней.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гасцямі начнога ефіру будуць нашыя сталыя слухачы, актыўныя ўдзельнікі і шматразовыя пераможцы конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» Уладзімір Ваўчонак і Франак Жалубоўскі. Яны і зададуць сваё пытанне іншым удзельнікам віктарыны начной свабоды. Начныя доследы сёння пра развіццё беларускага інтэрнэту за 2007 год. Як вы ацэньваеце вынікі 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолагаў.
Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч, лідар незарэгістраванага руху за свабоду, вызначае 2007 год наступным чынам.
Хаця не было вялікіх палітычных падзеяў, як выбары мінулага года, але ўсё ж такі зрабілі дзве значных акцыі вулічных, што вельмі важна. Была яшчэ і штодзённая праца. Перш за ўсё я падзначыў тое, што ўдалося стварыць сістэму абароны рэпрэсаваных. Гэта і студэнты, якіх выкідаюць з універсітэтаў, гэта людзі, што губляюць працу, дапамога канкрэтная, дапамога па вырашэнню праблемаў здароўя і так далей. І я лічу, што ў рэгіёнах дзеецца сур'ёзная праца ў руху за свабоду. Аб'яднаныя людзі, самыя розныя, партыйныя, беспартыйныя, арганізаваныя і проста асобы. І апошні я скажу, што дадаўся новы сродак масавай інфармацыі, пра які мы марылі і хацелі. Таму рок лічу паспяховым.
Доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш кажа, што як грамадзяніна і як палітолага яго найбольш турбуюць падзеі снежня.
Падзеямі, звязанымі з візітам Владіміра Путіна ў беларускую сталіцу і з тым фарматам перамоў, які вёўся публічна, і тым фарматам перамоў і тэмаў, якія абмяркоўваліся закулісна. На мой погляд, тут адкрыліся, ці адкрываюцца рэчы, якія уяўляюць абсалютна канкрэтную небяспеку для беларускай незалежнасці. Калі праўда тое, што Пуцін у бані разам з Лукашэнка абмяркоўваў пытанні, звязаныя з аднаўленнем будаўніцтва саюзнай дзяржавы, то мы павінны зразумець, што 2007 год можа стацца апошнім годам, які мы святкуем як год беларускай незалежнасці. Не дай Бог, каб гэта спраўдзілася, але вельмі трывожна, вельмі трывожна.
Апазіцыйны палітык Сергей Скрабец кажа, што 2007 год стаў для яго годам расчаравання.
Калі вот на гэта заходзіў закрат, было вельмі многа мар, надзей на тое, што апазіцыя наша аб'яднаецца, што мы зробім урад народнага даверу. Ну, гэта была ідэя Казуліна яшчэ да таго, як ён аказаўся за кратамі. Ну, на жаль, гэта зрабіць не ўдалося. Гэта было першае расчараванне, як па-другое. На жаль, я вельмі таксама быў расчараваны тым, што адкрыта падтрымліваюць диктатуру посольства Германии, Франции, Италии. Я имел беседы с представниками этих стран. Ось они лечат, что коли у нас людей не знищают на улицах, то это вельми добро. Хотя я лечу, что у нас перестали знищивать людей физично, але духовно это протягивается. Политвязня не уменьшается наоборот. Их все более и более. Потребляется так само меня разочаровала политика России, бо я надеялся на то, что Россия покажет приклад и сделает уплыв на процессы демократизации в нашей стране.
Гаварыў былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец. А зараз на черзі апитання свободи. Чи варто було б православним і католікам Білорусі святкувати каляди у один день? Ось які відкази ми почули сьогодні у Гомелі.
Я лічу, що кожен повинен святкувати своє свято тоді, коли воно відбувається, а не мішати усю кучу. Католіки у свій день святкують, а православні у свій день.
Лучше всего вместе отмечать.
Я вот хочу, чтобы особенно. Я сама христианка, и мне свое Рождество как-то передано, может, с поколения в поколение.
Мы были униатской нации, и мы святковали 200 годов тому это свято разу. И коли униатская церковь вернется до нас в Украину, я буду лечить это перемогой над уповелом Московской церкви.
Это исторически так сложилось, что по-разному это празднуется. Поэтому я считаю, так должно и быть. Ну и нам хорошо выходных больше.
Считаю, что один день нужно, потому что, ну, какая разница, какая религия, все равно же общий праздник, мы же все христиане.
Рождество и православное, и католическое. Одна вера же.
Мы же не вправе это решать, это же как по религии положено, кто православный, кто католический, тот тогда и празднует. Хотелось бы, чтобы все вместе праздновали.
По-разному. У них исчисления в одних числах, у католиков, у православных совсем другие. Это надо повернуть весь календарь. Все праздники надо повернуть.
В один день их объединять, ну, никак нельзя. Две. Должен праздник быть у католических свой, у православных свой, потому что это две разные веры.
Я считаю, что не будет греха, если вместе будут праздновать православные и католики.
Чи варто было б православным и католикам Беларуси святковать каляды в один день? Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і вяде Юлія Шарова.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Ми ввозимо приз за подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення, подказку. Переможці будуть обвящатися кожну неділю у тидньовому огляді дзвінків на свободу. Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-391-22-24.
За амаль 14 годов белорусский народ потерпел великие здеки от режима Лукашенко. Это и ушивые блохи, и дифирамбы Гитлеру. Массовое сбивание людей на улицах, посадки широких и мужных людей за краты, звольнение их с працы. А зараз дожили и до отмены льгот. А предприемники у нас мордуются что год, як хлопцы на танцах с соседней вёски.
Лукашенко вельми добре працуется. Цены растут, зарплату в заводах страдают. А чиновники розриваються, кричать по радио, по телевізору, що так у нас добре жити, нібито ми живемо в раї. Чиновник получає 2-3 тисячі доларів, то йому добре, але нам нелегко живеться.
Как же можно смотреть это нашему президенту очень спокойно, поздравляя нас, белорусов, многодетных, с Новым годом? И то, что этот Новый год, я считаю, ни одного белорусского жителя, многодетной обязательной семьи, он не будет радовать. Только будут радовать чиновникам семьи, которые понабирали детей, типа догляд. Но это только что, как говорится, догляд, но неизвестно какой он догляд. Мне хочется сказать о том, кончается год ребенка. Да. Но почему же даже не создано ничего для детей? Даже на Новый год хоть бы немножко понизили цены на конфеты. Наоборот, все увеличилось. Как же встречать Новый год?
Слухач свободы задає питання.
Хочу виказати меркування. Де знайти на інтернеті білоруське телебачення Білсат? І ще піднімається питання за наші налоги транслювати по кабельному телебаченню Білсат. Дякую.
На питання відказує директор служби новин у телеканалу Білсат Олексій Диковицький.
Питання, звісно, трансляції через інтернет розглядається, тому що ми живемо у 21-му столітті, і це одна з таких найбільш сучасних і доступних форм. На жаль, наш сайт покуль ще в таким зачаточним, я б сказав, стані, він розвивається, і я думаю, що десь ближче до весни можна буде реально говорити про неку трансляцію в інтернеті, але у ближайший час ми будемо розміщати новини, наприклад, некі найбільш цікаві кавалки, може передач, відеокліпи на сайті. Коли це докладно буде, ну тяжко мені сказати, але над цим весь час працюють люди, так що це буде. Що тут ж така мобильных сеток, ну так тут питание такое, что коли некий оператор кабельной сетки в Беларуси взвернулся за телебачение, то, напевно, мы охотно дали такую возможность, только не ведаю, чи у теперешней ситуации в Беларуси это возможно.
Протягиваем программу.
Добрый день. Я отримала от вас віншування і книжку Владимира Орлова. І вельми вам удячна за все. Жадаю вам здоров'я у новому году, поспіхов і всього самого найліпшого. Пенсіонерка Хатяновська із Гродна.
Закон ты 10% людей, что за линкой бедноты. Я меркую, что коли гэты миллион сберется у Менску на митинг, то яны вершать усе свои пытания праз некалькі гадзін. У нашей влады, як вядомы, боязліва.
Передачу «Званкі на свободу» падрыхтавала і вяла Юлія Шарова. Ви слухаєце Радіо Свобода. На чарзі випуск новинок.
Дев'ятнадцять годин 30 хвилин у Менску, празької студії Алена Струва, сьогодні у світі. У Пакистані відбулося поховання екс-прем'єра країни Беназір Бхута, забитий у четвер у часі мітингу у Равалпінді. Труна з її тілом була доставлена у сімейну могильню. Для могильні сьогодні зібралися сотні тисяч людей, у тим ліку муж і троє дітей Беназір Бхута. За забойством Беназір Бхута стоять Аль-Каїда і Таліби, заявив міністр внутрішніх справ Пакистану Хамід Наваз. Уради многих країн, особливо західніх, радять своїм громадянам устриматися від поїздок у Пакистан. Польща заявила сьогодні, що дійшли додаткові 400 військ у Афганістан. Поводле польського міністра оборони Богдана Кліха, рішення було прийнято за дестабілізацію ситуації у Пакистані. У Багдаді сьогодні у виніку вибуху автомобілю загинули 11 чоловік, більше за 60 поранені. 6 громадян у Франції, осуджені у Чаді по обвинуваченні у спробі викрадання дітей, вилетіли на Радзіму. Верховний суд Росії признав законну відмову зареєструвати ініціативну групу по вилученню письменника і правооборонця Владимира Буковського кандидатом на президенти. В Узбекистані офіційно об'явлено про перемогу Іслама Каримова на президентських виборах. Поводле Центральної виборчої комісії, він отримав більше за 88% голосів. На західньому березі Йордану, неподалік від Хеврону, забиті 2 гебрейські поселенці. У ефірі «Свобода» зараз до білоруських подій. Білоруські експерти прогнозують у наступному році рост цін на комунальні послуги. От 1 студеня російський газ буде коштувати амаль на 20 доларів дорожче, ніж сьогодні. Керівництво управи КДБ по Гомельській області не побачило порушення законодавства у діяннях своїх співпрацівників, які проводили затримання журналіста Сергія Подсосонного у листопаді сьогодні. Журналіста з дому доставили у КДБ. КДБ провели допит на кон професійної діяльності і супрацовництво з польським сподорожниковим телеканалом «Белсат». Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартынов назвав неприймальну концепцію вилучення попередніх умов для ведення перемови поміж Євросоюзом і Білоруссю. У інтерв'ю інформаційному агентству Reuters Мартынов заявив, що діалог поміж партнерами не може ґрунтуватися на попередніх умовах. Агресивний турист порезав молодого Мінчука за те, що він грав на гітарі у вуличному переході. Це були новини. Наступний випуск на наших хвилях праз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Хвилин праз 15. Антологія передач «Один день у житті сім'ї політв'язня» за 2007 год. Ну а зараз винікова експертиза «Свободи» на тему, як повпливали на білоруську економіку нові ціни на нафту і газ. Гэтае питання абмяркоўваюць журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак і эканаміст Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
На сусветных рынках уже не первый год отбывается рост ценов на энергоресурсы. Шмат суседніх з Беларусью краінаў даўно атрымліваюць газ і нафту па сусветных коштах і нармальна развіваюцца. Беларусь, нават з улікам павышаных цэнаў на энерганосьбіты гэтым годам, атрымлівае іх коштамі далёкіх ад сусветных. Чаму для беларускай эканомікі гэта сітуацыя павышэння цэнаў на энергарэсурсы выклікала эканамічны шок? Спадар Неманёнак.
Казаць аб тым, што гэта сітуацыя сапраўды стала шокавай для беларускай эканомікі, я б так не казала. Яна, магчыма, выклікала шок ва ўладных структурах, калі было ўжо відавочна, што Расія імкнецца не пабудаваць Беларусю прагматычныя адносіны, перайсці на рахункі рынкавыя, то вось гэта дзесьці стала, напэўна, шокавай рэакцыяй. Справа ў тым, што не толькі энергетычнае пытанне было балючым, а і тое, што Расія яшчэ таксама прадэкларавала тое, што яна будзе ў гандлёвых стасунках ходзіць на рынкавыя ўмовы. Давайте ўспомнім, 23 сакавіка былі падпісаны пагадненні, і беларускі бок узяў на сябе абавязкі скасаваць 10 каля 40 заканадаўчых актаў, каб не перашкаджаць роўнаму гандлю паміж Расіяй і Беларусю. Рэакцыя была вельмі эмацыянальнай. Мы памятаем, як на пачатку гэтага году нафтавая вайна з Расіяй. Але ж я б не казала, што гэта шок, таму што калі глядзець на кошт таго ж прыроднага газу, ён значна танней, чым атрымалі наши суседние державы. Тем больше, что Россия платила 625 миллионов долларов за пакет акций у Белтрансгаза. Это больше мягкой сделало эту ситуацию переходную. И новые умовы поставки нафты так само не вельми значно погоршили все ж таки ситуацию. Тому это довольно мягкий переходный период, який имела Беларусь, каб адаптоваться до новых умов. И ничего критичного для экономики белорусской не было. Тем больше, что был сформированный стабилизационный фонд каля 1 миллиарда долларов. І гэта дало магчымасць таксама змякчыць і магчымасць амаль што нічога не змяніць у сутнасці беларускай эканамічнай палітыкі.
Сапраўды, тут можна казаць, можа, не столькі пра эканамічны шок, сколькі пра псіхалагічны шок для кіроўнай эліты. І, напрыклад, я лічу, што адмена сацыяльных льготаў гэта хутчэй некае рашэнне суб'ектыўнае, палітычнае, псіхалагічнае, чым эканамічнае. Гаспадар Чубрык, а як бы вы ацанілі наступства для беларускай эканомікі павышэння цэнаў на нафту і газ гэтым годам?
Я пагадзіўся з тым, што гэта хутчэй такі шок псіхалагічны, але ж з другога боку падвышэнне коштаў энерганосьбітаў выклікала пэўныя праблемы ў эканоміцы. Трэба сказаць, што ўрад сапраўды быў пастаўлены ў цалкам новыя для сябе ўмовы. Я думаю, што людзі пачалі ўсвядомліваць, што цягам бліжэйшых 4 гадоў прыйдзецца працаваць у зусім іншых умовах і прыйдзецца нейкім чынам змяняць эканамічную палітыку. Пакуль што амаль увесь год ва ўрадзе не ўсвядомлівалі добра, што ўжо трэба пачынаць змяняць эканамічную палітыку. І тут я пагаджуся з Таццянай, што амаль ніякіх зменаў не адбывалася. Я думаю, што наступны год выявіць вось гэтую шокавасць падвышэння цэнаў, якое адбылося ў гэтым годзе. Што тычыцца наступстваў для эканомікі, можна адзначыць некаторыя інструменты эканамічнай палітыкі ўраду, якія заўсёды былі эфектыўнымі, ў гэтым годзе страцілі сваю эфектыўнасць. Напрыклад, звычайнае для паміжвыбарнага перыяду запавольванне і росту заробкаў ды пенсію ніяк не адбілася на дынаміцы інвестыцый, рост якіх таксама вельмі істотна запаволіўся. Раней мы бачылі заўсёды, калі дзяржава пачынае абмяжоўваць заробкі, то адразу ж у прадпрыемства пачынае хапаць грошай, каб фінансаваць інвестыцыі. У гэтым годзе такога не адбылося. Чаму? Менавіта таму, што прадпрыемства вымушаны больш плаціць за энерганосьбіты. Выдаткі беларускіх прадпрыемстваў занадта вялікія для таго, каб спажываць газ нават па тых коштах, якія мы маем у гэтым годзе. Але ж улады здолелі прыцягнуць пазыкаў. Такім чынам мы знайшлі грошы, каб прафінансаваць гэтае падвышэнне цэнаў у гэтым годзе і нават даволі нядрэнна скончыць гэты год.
Вось працяг гэтай тэмы пра рэакцыю беларускага кіраўніцтва на гэтую новую сітуацыю з энергарэсурсамі. Так выглядае, што ўлады дзейнічалі адразу па некалькіх кірунках. Гэта і ўвядзенне рэжыму эканоміі, была нават прынята адпаведная прэзідэнцкая дырэктыва, працягваліся спробы выкарыстання альтэрнатыўных крыніц энергіі, прынятае палітычнае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. Ідэя дыверсіфікацыі паставак энергарэсурсаў вылілася ў праекты дабычы сваёй нафты ў Іране і Венесуэле, а таксама пошукі грошай за мяжой, скарачэнне дзяржаўных расходаў, найперш адмена льготаў. Але ці адэкватныя былі гэтыя захады тым праблемам, якія паўсталі перад краінай? Ці ўдалося Беларусі прыстасавацца да новай эканамічнай сітуацыі? Спадар Неманёнак.
Мы памятаем нараду студзеня гэтага года у Наваполацку, калі праводзіў Александр Лукашэнка, ён публічна патрабаваў ад ураду знайсці альтэрнатыву пастаўкам нафты, каб не залежыць толькі ад Расіі. Была пастаўлена задача да 10-го года знайсці 20% альтэрнатыўнай нафты. Але ж адначасова Лукашэнка паставіў такую задачу, каб гэта нафта не была больш дарагой. Трэба мець на ўвазе, што нават са змяненнем умоў гэта нафта дзесьці каля 130 даляраў і на больш танная, чым сусветны кошт. Расія не будзе пастаўляць нафту з той мытай, якую яна пастаўляе ў іншыя дзяржавы, і ў гэтым выпадку Беларусь заўсёды будзе ў больш спрыяльных умовах, чым іншыя дзяржавы. І ў такой адчайнай неабходнасці шукаць гэтую альтэрнатыву Беларусі і не будзе ў бліжэйшы час. І як на гэта паглядзець расійскі бок, таксама невядома, таму нічога зроблена не было ў гэтай сітуацыі. Не было зроблена самае галоўнае. Патрэбна было мяняць эканамічную палітыку. Патрэбны структурны рэформ у эканоміцы, таму што пакуль Беларусь захоўвае такую савецкую прамысловасць і будзе існаваць гэта залежнасць ад расійскіх энерганосьбітаў.
Выслухайце выніковую экспертызу «Свабоды» на тэму, як паўплывалі на беларускую эканоміку новыя цэны на нафту і газ з удзелам журналісткі газеты «Беларускі рынак» Тацяны Манёнак і эканаміста Александра Шубрыка. Вядзе дыскусію Валер Карвалевіч.
Гаспадар Чубрыка, вы як лічыце, ці былі захады беларускіх уладаў адэкватныя той праблеме, якая паўстала перад краінай?
Захады, якія рабілі ўлады, я бы падзяліў на дзве часткі. Калі вы кажаце, ці гэта было адэкватна для краіны, для эканомікі краіны, то мой адказ, што большасць захадаў былі неадэкватнымі. Калі пытанне, ці гэта было адэкватна інтарэсам тых людзей, якія прадпрымалі гэтыя захады, ну вядома ж было. Першая група такіх спробаў тычылася вельмі простай рэакцыі. Скажам, падвысіліся цэны на газ, аўтаматычна падвысіліся цэны на газ, электраэнергію, прычым да еўрапейскіх коштаў. Высіліся цэны на прадукты харчавання напрыканцы году, на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі на пачатку года. Гэта такая вельмі простая мера, якая не патрабуе шмат разумення эканамічных працэсаў. Так званая прыватызацыя. Гэта спроба адхапіць нейкія кавалкі, пакуль яшчэ не разабраліся ў становішчы, трэба грошы эканоміцца, дык давайце там прадам тое прадпрыемства. І я думаю, што прадпрыемствы гэтыя кампаніі, якія былі прададзеныя, яны былі прададзеныя патрэбным людзям. Што тычыцца другой групы захадаў, дык я думаю, Нацбанк рабіў даволі такую узважаную палітыку і адэкватную таму становішчу, якое было ў эканоміцы. На жаль, з боку Савету міністраў былі спробы супрадзення некага гэтай палітыцы. Такім чынам, супярэчлівая была рэакцыя ўладаў, і большасць захадаў рабіліся ў рамках старой беларускай мадэлі рэагавання.
Што чакае Беларусь у новым годзе? Дастаткова льготная цана на газ у першым квартале, вялікі расійскі крэдыт, зноў жа на льготных умовах, прычым, магчыма, не апошні. Як усё гэта паўплывае на эканамічную сітуацыю? Спадар Неманёнак.
Мне здаецца, у апошні час Расія змяніла сваю тактыку ў адносінах да Беларусі. Калі гэта пачатку года дэманстрацыя нейкага кнута, то цяпер мы бачым гэта дэманстрацыя перніка. Патрэбна разабрацца, ці гэта будзе на працягу некалькі месяцаў, пакуль у Расіі адбудзецца выбарная кампанія, ці будзе гэта працягнута далей. І калі так будзе развівацца гэта сітуацыя, то і ў наступным квартале і далей мы можам атрымліваць больш танны газ, чым зыходзячы з той формулы. Такія стасункі дадуць магчымасці беларускаму ўраду не прадпрымаць сур'ёзных зменаў у эканоміцы. І гэты крэдыт не паўплывае на падвышэнне канкурэнтназдольнасці беларускай эканомікі. Ён яшчэ ў большым сэнсе павялічыць залежнасць Беларусі ад Расіі.
Гаспадар Чубрыка, які ваш прагноз на наступны год? І ў звязку з гэтым, вось вы праводзілі глыбокія даследаванні на тэму, як павышэнне цэнаў на газ і нафту да 2011 году паўплывае на эканоміку Беларусі. Прычым, грунтаваліся на тых пагадненнях па нафце і газу, якія былі падпісаны год таму, і вызначалі ўмовы паставак энергарэсурсаў на 5 год наперад. А вось кошт газу ў першым квартале наступнага году, здаецца, не вынікае з газавага контракту, вось як таксама лічыць і спадарня Манёнак. І гледзячы па ўсім, палітыка будзе значна ўплываць на гэтыя цэны. Ці азначае гэта, што вашыя даследаванні трэба пачынаць спачатку?
Вядома ж, не. Цэны, якія былі закладзеныя ў нашыя даследаванні, не галоўныя. Галоўная гэта тэндэнцыя і нейкія якасныя рэчы. Мы бачым, што ў гэтым годзе ніякіх зменаў, ніякіх зрухаў істотных у эканамічным менталітэце ўладаў не адбылося. Тэндэнцыі, якія склаліся цягам апошніх 3-4 гадоў, з іх вынікае, што нічога добрага нават ва ўмовах вось ільготных цэнаў на газ у першым квартале, прычым толькі, чакаць не даводзіцца. Крэдыт гэты 1,5 мільярда Расія дала выключна для таго, каб забяспечыць стабільнасць аплаты газу беларускім бокам. Таму што без гэтых грошай Беларусь ізноў магла б распачаць нейкую цягамоціну пра тое, што вось у нас няма грошай, мы будзем адтэрміноўваць плацяжы, потым Расія будзе казаць, а мы вам газ адключым. Навошта гэта Газпраму? Ён жа ж на гэтым проста будзе губляць грошы. Таму што нестабільнасць паставак у Еўропу, яна азначае для Газпраму значна большыя страты. Што тычыцца эканамічнага прагнозу, год наступны будзе даволі падобны да гэтага году. Але ж я думаю, што ўсё ж такі пэўныя змены павінны пачацца. Таму што да выбараў наступных прэзідэнцкіх засталося няшмат. Ну, 3 гады, калі гэтыя захады адбудуцца вось наступным годзе, у 2009 годзе, то тады ва ўрада будзе больш прасторы для нейкіх папулісткіх крокаў напярэдадні выбараў. Я думаю, што наступны год будзе ўсё ж такі годам такіх непапулярных рашэнняў, запавольвання росту даходаў, насельніцтва, інфляцыя застанецца прыкладна на ўзроўні гэтага году, там 10-11%, і рост ВВП будзе блізу 8%.
Выслухалі экспертызу «Свабоды» на тэму, як паўплывалі на беларускую эканоміку новыя цэны на нафту і газ. Перадачы ўдзельнічалі журналістка газеты «Беларусы рынак» Тацяна Манёнак і эканаміст Александр Чубрык, вёў перадачу Валер Карвалевіч. У эфіры «Свабода» і зараз я раскажу галоўныя тэмы дня. Камітэт у справе вызвалення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча на сённяшнім пасяджэнні вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці будуць адбывацца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхутта, забітую ў чацвер у часе мітынгу ў горадзе Равалпіндзі. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. З 1 студзеня 2008 году расійскі газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергія Падсасоннага ў лістападзе сёлета. Журналіста з дому даставілі ў КДБ і правялі допыт на конт прафесійнай дзейнасці і супрацоўніцтва з польскім спадарожнікам тэлеканалам «Белсат». Чаўскі раённы суд пачаў разгляд грамадзянскай справы паводле пазову рэдактара крычаўскай незалежнай газеты «Вольны горад» Сергія Няроўнага.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. У 2007 годзе ў нашым эфіры гучалі перадачы з цыклю «Адзін дзень у сям'і палітвязня». Як і летась, карэспандэнты «Свабоды» наведвалі сем'і палітычных зняволеных. Некаторыя з палітвязняў сёлета выйшлі на свабоду, другія дагэтуль застаюцца за кратамі. Ганна Соус падрыхтавала анталогію перадач «Адзін дзень у сям'і палітвязня».
Ад сакавіка 2006-га знаходзіцца за кратамі кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, якога суд прысудзіў да 5,5 гадоў пазбаўлення волі. Яго абвінавацілі ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Сёлета ў лютым жонка Ірына і дочкі Вольга і Юлія атрымалі першае доўгатэрміновае спатканне ў віцебскай калоніі. Я правяла адзін дзень у сям'і палітвязня Александра Казуліна.
Ура!
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 Сашенькой.
Мы его очень любим.
И счастливы, что он наш.
Ура!
Мой брат, ее дядя, сын.
И мой папочка.
Ура! Ура!
Это наша премьера за Дебюсаша.
У кватэры Казуліных свята, урачыста накрыты вялікі стол. Усе ўважліва слухаюць расповед Ірыны Казулінай пра трохдзённае спатканне.
Стаім і прыслухоўваемся, калі там пачуем яго голас.
И коли почули, мы так одразу стали смеяться, так пищать.
Написали, папочка.
Папочка. И коли он зашел, мы одразу на него накинулись у троих. И что было самое вот приемное и самое радостное, что его твар, ну, прикладно такие, как и был ранее.
За столом сегодня кожный тост за Александра Казулина, промовляя ягоная сестра Алена.
Мы каждую хвилинку думали об тем, что в этот момент робится там в колонии. И вот сейчас я думаю, что Саша тоже думает, что мы сейчас все вместе.
Больш за 10 месяцев Александр Казулін пазбаўлены магчымасці пагаварыць з бацькам і маці, сястрой і братам. Але ў яго ёсць магчымасць пачуць галасы сваіх родных. Ірына Казуліна перадае просьбу мужа.
Дзіўны сродак інфармацыі – гэта радыё «Свабода». І кажа, калі я пачую галасы там родных па радыё, у мене такое ўражанне, што мы паразмаўлялі.
Падчас вячэры дыктафон «Свабоды» ляжыць на святочным стале і працуе ў рэжыме запісу. Бацька Александра Казуліна, Уладзіслаў Александравіч, перыядычна бярэ яго і нібыта звяртаецца да сына.
Сашка, если ты меня слышишь, ни на кого не держи зла. Простимся. Я знаю, как тебе тяжело. Пойми, нам с мамой тоже очень. Но мы ждём и дождёмся тебя.
Лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч знаходзіцца за кратамі ад верасня 2006 году. Яго асудзілі на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. У райцэнтры «Старыя дарогі» на Меншчыне жывуць бацькі палітвязня. Адзін дзень у сям'і Зміцера Дашкевіча ў лютым правёў Севярын Квяткоўскі.
Невялікая двухпакаёвая кватэра ў тыповым доме. На паліцах шмат кніжак па гісторыі. Вячаслав Дашкевіч паказвае пакой сына, дзе на сцяне вісіць вялікі бел-чырвона-белы сцяг.
Шчыра кажучы, не ўхваляў яго такую палітычную актыўнасць. Таму што я ведаю, чым гэта закончыцца.
Вячаслав Дашкевіч кажа, што змяніў стаўленне, калі патрапіў на суд над сынам.
Калі ўбачыў, колькі людзей яго падтрымліваюць, усе падыходзілі да мяне, віншавалі. Хаця гэта слова, здаецца, і не прыдатнае ў таным выпадку. Но віншавалі з тым, што выхавалі такого сына.
Маці спадарыня Вольга лічыць дні і месяцы, што засталіся сыну да вызвалення.
Тады выходзіць годзік. Як убачыў яго ў гэтай чорнай куфайцы, гэта не перадаць. Раву, як белуганец, супакоіцца не магу. Ні я павінна яго супакойваць, што сынок там не турбуйся, ўсё як-небудзь перажывем у гэты час. Дык ён мяне супакойвае.
Спадарня Вольга распавядае, што да іх дайшоў толькі адзін ліст ад сына. А нават той, у якім Зміцер віншаваў маці з днём нараджэння, не дайшоў. Маці Зміцера Дашкевіча спадарня Вольга прыгадала словы сына ў часе спаткання ў калоніі.
Мама, яны думаюць, што калі мяне ўжо пасадзілі, дык на гэтым уся справа закончыцца, ніякіх больш не будзе ні мітынгаў, ні сустрэч, ні фінстацый, ні прызываў, ўжо нічога ўжо не будзе. Мама, не хвалюйся. Людзі згуртаваліся яшчэ больш, і яшчэ больш стала у нас прыхільнікаў і нашых аднадумцаў.
Сёлета ў лютым Браніслава Станкевіч наведала ў віцебскую сям'ю Паўла Севярынца. У той час ён яшчэ адбываў пакаранне на гэтак званыя хімію малым Сідна Полацкага раёну за арганізацыю акцыю пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году. Так супала, што ў той дзень Павал знаходзіўся дома. Яму далі трохдзённы адпачынак.
У малым Сідне Павал Севярынец носіць звычайнае працоўнае адзенне хіміка. Боты і цёплую куртку, калі на вуліцы, або швэдар у інтэрнаце. Але тут, у вітальні віцебскай кватэры, мяне сустрэў зусім іншы Павал. Фацэтны малады чалавек у чорным гарнітуры ды кашулі-вышыванцы. Праўда, ледзьве мы паспелі павітацца, як у ягоным пакоі зазваніў тэлефон, і Павал перадаручыў прымаць гасцей сваім бацькам.
Партыя бацькоў – самая моцная партыя. Тут лепшых менеджэраў, кажучы тэхнічнай мовай, не знайсці.
Гаспадыня, спадарыня Татьяна, адразу запрасіла мяне на кухню.
Мы з бацькай што нам трэба? Так, суп ёсць, ёсць, няма і няма, так чаго-небудзь закінуў. Так, але Пашачка прыязджае, тады, канешне, трэба ж сыночку, і каб супчык быў. Ужо дранікі, як ён сабе прыгатуе, яму няма часу, ды і няма як.
Галоўная навіна, якую абмяркоўвалі ў сям'і Севярынцаў, пакуль Павал быў на адпачынку, гэта мажлівасць ягонага умоўна-датэрміновага вызвалення. А сам Павел не лічыць гэткую перспектыву станоўчай з'явы.
Рэзоны палітычныя. Зараз трэба налажваць адносіны з Еўропай. Адна з умоў гэта свабода палітвязням.
Калі гэта адбудзецца, гэта будзе цынічны гандаль з Еўропай
отдаем за преференции этого за 50 миллионов, этого там за 10 миллионов.
Самое главное, что мне шкода малоситенту. И не стратит такого чудовного хлопца. Тяна уже тут лечит, я кажу, не лечи, бо коли лечишь, да уже и тянется.
Батьки Павла готовы чекать ягоного вызволения столько, кольки будет потребно. Яны, как и звичайно, на отъезде за отпочинку, сбирают Павлу великие сумки. Теплое одение, книги и хатнее печиво до горбаты, якую он сварит себе уже у малых сил.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете анталогию передач «Один день у семьи политвязня». Гэты выпуск падрыхтавала і вядзе Ганна Соус.
Сёлета ў траўні Павел Севярынец выйшаў на свабоду. Тады ж датэрмінова вызвалілі аднаго з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі Мікулу Статкевіча. Як і Севярынца, яго асудзілі да 2 гадоў абмежавання волі за арганізацыю акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году. Бацька палітыка Віктар Статкевіч жыве ў Баранавічах. Адзін дзень у сям'і палітвязня Мікулы Статкевіча правёў Зміцер Бартосік.
Сумная бетонная ўскраіна Баранавічаў, панэльны 9-паверховік, звычайная трохпакаёвая кватэра. Небагатае жытло здаецца большым, чым яно ёсць на самой справе, бо жыхар у гэтых харомах адзін. Яму 82 гады. Адзін ягоны сын жыве ва Ўкраіне, другі сядзіць за палітыку. Стары Віктар Статкевіч, былы настаўнік гісторыі, на сённяшні дзень больш за ўсё хоча, каб хутчэй скончылася тая сумная гісторыя, што адбылася з ягоным сынам Міколам.
Віктар Павлович, вы самі не шкадуеце, што сын пайшоў в палітыку?
Шкадую.
Коля мой адаронны быў чалавек. Когда в школе учился, лучше ученик был в школу.
А николи не возникало сказать, да черта тебе это, вся эта политика.
А то я помню, да.
А вам не бывает за его страшно?
Вопрос. Что за вопрос? Всегда страшно.
Мы размаўляем на кухні. Стары упэўнены, што ягоныя пакоі праслухоўваюцца спецслужбамі, і ў мяне не ўзнікае ніякага жадання яго пераконваць у адваротным, бо за вакном у нас 2007 год. Віктар Статкевіч не спадзяецца дажыць да тых часоў, калі ў Беларусі запануе сапраўдны закон. Ён хоча толькі хутчэй пабачыць сына і з надзеяй чакае чарговай вясны.
Сёлета ў траўні выйшла на волю і праваабаронца Кацярына Садоўская. Яе пакаралі зняволеннем на 2 гады за абразу Аляксандра Лукашэнкі. Кацярына Садоўская адбывала пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Адзін дзень у сям'і палітзняволенай Кацярыны Садоўскай правяла Любоў Лунёва.
Кватэра Кацярыны і Віктара Садоўскіх знаходзіцца на 11-м паверсе 12-паверховага дома ў мікрараёне Уручча 6. Раней у кватэры заўсёды было шмат людзей. Праваабаронца ўвесь час то дапамагала пісаць скаргі тым, хто згубіў усялякую надзею на станоўчае вырашэнне свайго пытання ў судовых інстанцыях, то давала парады людзям, якія шукалі абароны сваіх інтарэсаў. Даволі часта заставаліся людзі, якім не было куды ехаць начаваць. Віктар Садоўскі кажа, што раней яго гэта раздражняла, а цяпер сумуе па тых часах. Ён паказаў фатаграфію сваёй жонкі амаль 40-гадовай даўніны. Брунетка з валасамі да плячэй, сур'ёзны і крыху насмешлівы позірк.
Яна была вадзіцель трамвая. Ну я так паглядзеў, нічога, дзевачка. Ну я купіў канфет, так што пагаварылі. Смотрю, на ўсе канфеты паела адна. То потом начали уже встречаться чаще.
Спачатку нарадзілася дзяўчынка, а потым хлопчык. Дзеці цяпер жывуць асобна. І Віктар кажа, што ягоная Кацярына ўпарта, дзе б не працавала, адстойвала праўду. За гэта яе не любіла начальства. Яна часам дабівалася справядлівасці для сваіх калегаў, але сама не аднойчы з-за гэтага губляла працу. У двухпакаёвую кватэру Кацярына Садоўская 4 гады таму прывезла з вёскі з Рэшыцкага раёну сваю старую матулю. Казала, што перазімуюць і паедуць да хаты.
Але потым ужо не магла нават самастойна дабрацца да прыбіральні. Віктару давялося даглядаць цёшчу, бо жонку затрымалі летась у чэрвені. Жонку перад арыштам выпісалі са шпіталю, ёй зрабілі складаную анкалагічную аперацыю. Сам ён хворы на цукровы дыябет, мае анкалагічнае захворванне, і яму цяжка рухацца, бо ампутаваная нага. Спадар Садовскі распавёў, што да яго заходзіць сын Канстанцін. Ужо былі выпадкі, калі ён знаходзіў бацьку ў кватэры ў вельмі цяжкім стане. Віктар Садовскі кажа, што калі памерла цёшча, то дзеці ўвесь клопат узялі на сябе, зрабілі ўсё па-людску. Ён спадзяецца, што Кацярыну альбо адпусцяць умоўна-датэрмінова, альбо амністуюць. Лічыць, што ўжо летам гаспадыня кватэры будзе дома разам з ім.
Ганна Соус падрыхтавала анталогію перадачаў «Адзін дзень у сям'і палітвязняў за 2007 год».
У што я веру?
Я веру ў сям'ю.
Веру ў любоў.
Я веру ў маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру ў Беларусь, як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру ў лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Вашы каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых сёння і ў будучыні ў Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
У заўтрашняй перадачы «У што я веру» удзельнічае моладзевая актывістка Эніра Браніцкая.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!